Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Χαίρετε, κύριε Αντώνη μας.
Χαίρετε, χαίρετε.
Τι γίνεται, Αντώνη.
Άρχισαν τα πάρτι.
Δεν είδα ούτε εσύ, ούτε η Κάτια, ούτε εγώ να είμαστε πουθενά προσκεκλημένοι. Τίποτα. Γίνονται 80 πάρτι στην Ουάσιγκτον. Ο Καμένος έβαψε και το μαλλί ξανθό και πήγε. Η Λατινοπούλου επίσης πηγαίνει. Και εμείς είμαστε εδώ.
Πρόσεξε τι θα σου πω χωρίς σχόλια.
Ναι.
Ευτυχώς δεν πήγαμε και σε κάτι καλέσματα στην Αθήνα που πέφτουν καρεκλιές στο τέλος.
Συμφωνώ και προσυπογράφω.
Αν παρακάτω.
Κύριε Σασαλούν, τραγουδάει ο Ρέμος και όλοι πλακώνονται.
Τρομερό. Ο Θεός μας έσωσε και δεν πήγαμε.
Ναι.
Τι περιμένουμε από τον Τραμπ? Για λέγε, Αντώνη, ξεκινώ από σένα.
Νομίζω καλύτερα θα ήταν ότι ο Τραμπ και οι ισχυροί του φίλοι θα παίξουν λίγο τη μονόπολη με την Ευρώπη. Και λέω την Ευρώπη γιατί ανάμεσα στο παιχνίδι που το μεγάλο ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη στην κατάσταση που είναι, είναι πραγματικά για να μας παίξουν στη μονόπολη. Και το λέω γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε μια περιδίνηση, ο λαϊκισμός φυτρώνει στις πολιτικές ηγεσίες ακροδεξιά κόμματα. Η μεγαλύτερη κρίση που διέρχεται την Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, Νίκο και Κάτια, είναι η πτώση της Γαλλίας. Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν καταραίει μόνο ο γαλλογερμανικός άξονας που υπήρχε ένα στοιχείο ισορροπίας για τα γεωπολιτικά κυρίως, αλλά η ίδια η Γαλλία, όταν μάλιστα σε 2 χρόνια θα έχουμε εκλογές εκεί προεδρικές, είναι σε μια περιδίνηση η Γαλλία. Και αυτό είναι ένα φοβερό σημείο και αστάθειας στην περιοχή. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, ο Τραμπ με τους ισχυρούς φίλους του, οι οποίοι είναι και λαϊκιστές του ισχύς του είδους, κάποιοι από αυτούς, θα δείξουν το ενδιαφέρον σε άλλα πράγματα. Οπότε τα ελληνοτουρκικά θα πάνε σε ήρεμα νερά, όταν μάλιστα ο Ερντογάν έχει ανοίξει τραβέρια πολύ μεγάλα με τη Μέση Ανατολή και η προτεραιότητά του για ένα μεγάλο διάστημα δεν θα είναι η χώρα μας. Και αυτό μπορώ να το μετρήσω προς το παρόν στα θετικά, θα έλεγα.
Κάτια.
Εντάξει, εμένα με φοβίζει η κυβέρνηση Τραμπ. Με φοβίζει πάρα πολύ. Για πολλούς λόγους. 340 δισεκατομμύρια ευρώ συγκεντρωμένα σε μια κυβέρνηση. Είναι η πιο πλούσια κυβέρνηση που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ του.
Δεν είναι η κυβέρνηση πλούσια, είναι τα μέλη της.
Τα μέλη της πλούσια, ναι, ακριβώς. Ένα αυτό. 13 πρώην παρουσιαστές από το Fox News. Δηλαδή αυτό και μόνο δείχνει τη σύνθεση της κυβέρνησης που αναλαμβάνει την τύχη του πλανήτη. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Και έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ στραβά με όλα αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, με τις παρεμβάσεις του Μάσκ. Έχει τρομοκρατήσει το μισό πλανήτη πριν αναλάβει.
Η παρέμβαση στη Μέση Ανατολή όμως φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα. Και αν τις επόμενες μέρες έχει αποτέλεσμα και μία ανάλογη παρέμβαση στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, ξεκινάμε ένα πρόσημο μάλλον θετικό.
Ναι, αλλά ξεκινά λίγο και με την ρητορική του νόμου του ισχυρού. Δηλαδή ο Πούτιν έχει τα δίκια του, τον ενόχλησε η Ουκρανία, ο Ερντογάν έχει τα δίκια του, τον ενόχλησε η Συρία. Ξεκινά λίγο με αυτή τη λογική και δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτή η λογική. Ναι. Γιατί αν αρχίσει να δικαιολογεί τους ισχυρούς, τον ένα μετά τον άλλον, εμείς δεν θα είμαστε κερδισμένοι από αυτό. Μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι να αποδειχθεί κάτι διαφορετικό στην πορεία.
Πάντως το να κλείσουν τα δύο αυτά μέτωπα είναι καλό. Εκείνο που κυρίως με ανησυχεί εμένα είναι η οικονομική του σχέση με την Ευρώπη.
Να.
Εκεί ανησυχώ πολύ περισσότερο.
Και σε αυτό έχει δίκιο ο Αντώνης. Η Ευρώπη είναι πλήρως ανέτοιμη για πολλωστή φορά. Διαβάζω και ακούω κάτι περαισιόδοξα ότι μπορεί να μας οδηγήσει ο Τραμπ πολύ πιο γρήγορα να αντιδράσει η Ευρώπη. Μα το βλέπε η Ευρώπη ότι ερχόταν ο Τραμπ και δεν έκανε απολύτως τίποτα.
Εννοείται ότι χαιρόμαστε που δεν μας κάλεσαν, Μιχάλη. Έφυγε η Κέτι Γκρέι από τη ζωή.
Ναι.
Αντώνη, σε σένα κύριος απευθύνομαι. Η Κάτια είναι νέο, είναι νέο παιδί. Είναι ναι. νέο παιδί.
Και σε αυτά που με συμφέρουν συμφωνώ απόλυτα. Ναι, 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 μιλήστε εσείς για την Κέτι Γκρέι.
Κοίταξε, το λέμε, θα έχω μια δικαιολογία. Το πρώτο είναι στον Νίκο να οφείλω να πω, να κάνω μια μικρή αναφορά για να καταλήξουμε στο τέλος κάτι που είναι πολύ επίκαιρο και αφορά και τον Υπουργό αργότερα που θα το έχουμε εδώ. Η Κέτι Γκρέι υπήρξε μια τεράστια προσωπικότητα στο χώρο της του ελληνικού τραγουδιού, τεράστια και για διάφορους λόγους. Ακόμα να πω ένα που δεν είναι πολύ γνωστό, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά και έχω μιλήσει και πολύ και με τον Γιώργο Λιάνη για αυτά, ότι ήταν η γυναίκα που έβαλε τη γυναικεία χειραφέτηση στο ελληνικό τραγούδι. Ήταν αυτή που τη δεκαετία του 60 πίεζε τους καταστηματάρχες και τους μαγαζάτορες, τους πήγαινε στα δικαστήρια, απαιτούσε οι ορχήστρες και οι μουσικοί να έχουν καλά μεροκάματα που τους πλήρωναν ελάχιστα και μια φορά το μήνα. Έδωσε δηλαδή μεγάλες μάχες και ήταν προφανώς και στο επίπεδο του τραγουδιού μια ιέρια, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Είναι αυτή που έβγαλε το Στέλιο Καζατζίδη. Μάλιστα ο φοβερός Ζεμπερόπουλος που Νίκος τον ξέρει και τον παρακολουθεί, έβαλε και αυτή τη φοβερή ηθοποιό, θυμάμαι το όνομά της, που έκανε την Κέτι Γκρέι, που είπε τη φράση «Εγώ σου τα έδωσα όλα και εσύ είσαι ένας πόντιος μαμάκιας». Έφυγε προσφυγόπουλο σε ένα βαθμό από τη Σάμο και πήγε στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη, μετά ήρθε στον Πειραιά, υιοθετήθηκε από μια οικογένεια, τραγούδησε για, μετά το πρώτο τραγούδι που ήταν νομίζω του ένα του Μιτσάκη, δεν θυμάμαι το όνομά του κάπου, ναι, το Μαράζι, έβαλε τα ξένα χέρια που αφορούσε
φοβερό
το βίωμα. Το βιωματικό, το δικό της με την υιοθεσία. Είχε μεγάλους έρωτες. Είχε τον Καζατζίδη, τον Μπάρκουλη, ο οποίος, Νίκο μου, εσύ
τον
που τον έχεις ζήσει.
Τον εφοπλιστή Νίκο Λεμό.
Το Λεμό. Ο Μπάρκουλης ήταν σπουδαία προσωπικότητα. Είχε ένα τέλος που δεν του άξιζε.
Έτσι είναι.
Ήταν σπουδαία προσωπικότητα. Εσύ τον έχεις ζήσει και περισσότερο με τις
συνεντεύξεις.
Με τις εκπομπές. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια.
Έτσι είναι.
Με πάνω από 1500 τραγούδια, ξεκινώντας από το 1952, και η νέα γενιά. Με πείραξες, αλλά οι πολύ κάτω από εμάς την έζησαν τα τελευταία χρόνια με διάφορες αφορμές και συνεργασίες που είχε κάνει, και θεωρώ ότι έδωσε σε αυτήν ό,τι καλύτερο για να δει, και κατάλαβε γρήγορα η Κέτι Γκρέι ότι αλλάζουν τα πράγματα στο τραγούδι, και έφυγε με έναν τρόπο αξιοπρεπή και πολύ εύκολα. Ξάλλου ο Νιόνιος είχε πει το τραγούδι στο ότι «Γεια σου ρε Κέτι Γκρέι, ξανθομαλούσα και αστραφτερή».
Άφησε κληρονομιά μουσική τεράστια η Κέτι Γκρέι.
Έτοιμο για Σπύρο Παπαδόπουλο το βλέπω. Έτοιμο, ναι, ναι. Τα τραγούδια τα αυτά, έτοιμο.
Τι τα κάνουν αυτά, τι τα κάνουν.
Λοιπόν, τώρα ένα θέμα που το συζητούσαμε χθες με τον Αντώνη και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η κυβέρνηση παραμένει άπραγη. Το κοιτάζει και δεν παρεμβαίνει. Δεν υπάρχει κλαμπ, δεν υπάρχει μπουζουξίδικο που να μην καπνίζουν στους κλειστούς χώρους. Συζητάει, λέει, η κυβέρνηση τώρα να απαγορεύσει το κάπνισμα στους εξωτερικούς χώρους. Αυτό ναι, τους μάρανε.
Ναι, ναι, όπως το κάνει η Ιταλία.
Μόνο αυτό που τους μάρανε.
Εδώ είμαστε τρία στάδια πριν.
Ναι, δηλαδή στους εξωτερικούς χώρους το θεωρώ απόλυτη υπερβολή να το απαγορεύσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μέσα στα μαγαζιά που καπνίζουν οι πάντες, δεν υπάρχει μπουζουξίδικο στην Αθήνα, δεν υπάρχει κλαμπ, δισκοτέκ, πώς τα λένε, που δεν καπνίζουν οι πάντες.
Ευτυχώς μόνο στα εστιατόρια το έχουμε πετύχει.
Μέχρι στιγμής, ναι, στα εστιατόρια ευτυχώς το έχουμε πετύχει.
Ξεκίνησε μια προσπάθεια με η Επιπουργία Ανδρέα Λοβέρδου, η οποία τώρα έχει εγκαταληφθεί πλήρως πραγματικά. Εγώ την Παρασκευή, γιατί γι' αυτό τον κουβεντιάζαμε με τον Νίκο, πήγα σε ένα κάλεσμα, σε ένα κέντρο και μιλάμε η κάπνα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εφέ.
Ναι, ναι, ναι.
Και ήταν η κάπνα από το τσιγάρο. Κανονικά, καμία παρατήρηση.
Τσιγάρα, πούρα, τα πάντα όλα.
Και νομίζω ότι θα το ρωτήσουμε τον Άδωνη αργότερα γι' αυτό, διότι η κυβέρνηση είναι άπρα και μου κάνει και εντύπωση.
Γιατί όχι, η κυβέρνηση ξεκίνησε.
Είναι φανατικός αντικαπνιστής.
Ξεκίνησε έτσι, την πρώτη τετραετία πολύ φιλόδοξα ότι αυτό θα τελειώσει. Τελικά, ποτέ δεν τέλειωσε.
Δεν Νίκο, υπάρχει. Να κάνεις μια καμπάνια δημοσιογραφική από το Real, διότι εκτός από τα ποτά, που πραγματικά πρέπει να γίνει ένα έλεγχος, γιατί είδαμε τα περιστατικά, ναι, ναι. Και το τσιγάρο είναι μια γάγκρινα και για τη νέα γενιά και πρέπει να βοηθήσει και ο σταθμός και σε αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα και θα το κάνουμε. Λοιπόν, δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε. Μία με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και μία στη συνέχεια με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Και η Κοσμοτέ συνεχίζει να αλλάζει τον κόσμο του ίντερνετ και να φέρνει για πρώτη φορά ταχύτητες 3 Gbps στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber για να παίζουμε, να στριμάρουμε και να δουλεύουμε από το σπίτι με ακόμη μεγαλύτερη άνεση. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr για να απολαύσετε και στο δικό σας σπίτι τις ταχύτητες του μέλλοντος. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια. Η 111 υπερτυχεροί της πρώτης κλήρωσης του Πρωτέρια Power Giving ήδη απολαμβάνουν τα δώρα τους. Τα έπαθλα τεράστια. Ένας υπερτυχερός κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά, 10 τυχεροί από 5.000 ευρώ και 100 τυχεροί τους λογαριασμούς της ενέργειάς τους για όλο το χρόνο. Το Πρωτέρια Power Giving θα γεμίζει με ενέργεια και δώρα τυχερούς πελάτες Πρωτέρια κάθε μήνα για όλο το 2025. Αν είστε ήδη πελάτης, μπαίνετε αυτόματα στις κληρώσεις. Ενώ αν θέλετε να γίνετε πελάτης, σε όποιο πάροχο και αν βρίσκεστε, κάντε τώρα την αίτησή σας στο proteria.gr, επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματά της ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αντιπρόεδρο της Βουλής, την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους τρεις, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να σας ρωτήσω...
Κυρία Μακρή, γεια σας.
Να είστε καλά. Να ρωτήσω, σήμερα έχουμε την ορκομοσία Τραμπ και θα θέλαμε τη γνώμη σας εάν αυτό επηρεάσει τα γεωπολιτικά στην περιοχή μας και κυρίως στη σχέση μας με την Τουρκία και εάν η ελληνική εξωτερική πολιτική σε αυτά τα νέα δεδομένα, που πολλά είναι πολύ διαφορετικά από την πρώτη θητεία, πρέπει να προσαρμοστεί ή όχι, να περιμένει, να πάει πιο επιθετικά, να πάει πιο φιλικά. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση προσωπικά και του χώρου που εκπροσωπείτε?
Αναμφίβολα για μας, και το ξέρετε κύριε Δελατόλα, ότι έχουμε χαρακτηρίσει την, ας το πούμε με ένα τίτλο, την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας από την πλευρά της κυβέρνησης ως ένα μαξιμαλισμό στις προσδοκίες και μια αναβλητικότητα και στασιμότητα στην πράξη. Η οποία βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι λύση. Στην προκειμένη περίπτωση που με ρωτάτε για την εκλογή Τραμπ, για την ορκομοσία Τραμπ, προφανώς και πρέπει να δούμε εκ νέου τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με δεδομένο ότι έχουμε ήδη καταγγείλει τις παρεμβάσεις Μάσκ και τις απειλές Τραμπ με αυτή την πρωτοφανή παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου, του καταστατικού χάρτη του ΙΕ και παρέμβαση, ευθεία παρέμβαση και σε περίπου 16, αν δεν απατώμε, ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε όλο αυτό το νέο υπεραλληλιστικό, ας πούμε, σχεδιασμό με τις, που ακούσαμε για την προσάρτηση της Γρυλανδίας, της διόργασης του Παναμά κλπ. Τα οποία προφανώς και δημιουργούν μια παγκόσμια, αλλά και σε εμάς, μεγάλη ανησυχία.
Μήπως τον έχουμε δαιμονοποιήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, κυρία Γεροβασίλη, το ρωτώ, διότι ενθυμούμε τον Αλέξη Τσίπρα όταν τον συνάντησε, να βγαίνει μετά τη συνάντηση και να λέει ότι δεν είναι τόσο κακός όσο πιστεύετε, έχει καλές προθέσεις.
Το θυμάμαι πολύ καλά, κύριε Νικολάου. Προφανώς το βλέπετε, το ξέρουμε όλοι, ότι πρόκειται για μεταβολή της τάσης Τραμπ. Δεν σημαίνει ότι και τότε δεν βλέπαμε, ξέρετε, τις σχέσεις τις ελληνοαμερικανικές. Πάγια θέση μας είναι ότι πρέπει να κινούνται στη λογική του αμοιβαίου συμφέροντος. Έτσι, σε αυτή τη λογική βεβαίως κινηθήκαμε για την εποχή Τραμπ επί διακυβέρνησεώς μας. Σήμερα βλέπουμε μια μεταβολή από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τουλάχιστον στην έναρξη αυτής της διαδικασίας, διότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, στην έναρξη της θητείας, και μάλιστα πριν αναλάβει. Ενδεχομένως και εδώ να πρόκειται για μια μαξιμαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων σε επίπεδο ρητορικής καταρχήν. Ωστόσο, αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι αυτό το νέο, ο νέος τρόπος που παρουσιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά συνέπεια και τη χώρα μας, τους αντιμετωπίζει ως την Ευρώπη και τη χώρα μας ως δορυφόρους των ΗΠΑ, και βεβαίως αυτό και ως υποτελής, ας το πούμε έτσι.
Να μου επιτρέψει κάτι να ρωτήσω το εξής. Κάτι
να ρωτήσω. Μέχρι στιγμή.
Παλιότερα ο χώρος ο δικός σας της αριστεράς ήταν εναντίον των επεμβάσεων των Αμερικανών κλπ. Ο Τραμπ έχει αλλάξει αυτό την προτεραιότητά του και λέει πρώτα η Αμερική κλπ. Και δεν έχουμε δουλειά εμείς στη Μέση Ανατολή, στην Νότια Ανατολική Ευρώπη κλπ. Αυτό. Ό,τι αφορά τις χώρες δεν είναι, ακούγεται και αρνητικά, ξέρετε.
Είπαμε ότι αρχικά είναι αυτά, αλλά αυτά τα οποία, για τα οποία σας αναφέρθηκα, είναι τα ζητήματα της ευθείας παρέμβασης σε ευρωπαϊκές χώρες. Μίλησε δηλαδή για το ποιες κυβερνήσεις προτιμά ο Μάσκ, έτσι, αυτό το οποίο καταδίκασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά καταδίκασε και η χώρα μας ως στάση. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως απικίες. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο μας ανησυχεί και μένει να δούμε παρακάτω.
Τώρα να έρθουμε λίγο και στα δικά μας τα εσωτερικά, γιατί το Σάββατο έχουμε την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τι θα γίνει, κυρία Γεροβασίλη, και ειδικά μετά τη συνένεση και της Νέας Αριστεράς για την κυρία Λούκα Κατσέλη. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτή η σύμπλευσή σας είναι ένας οδηγός και για το μέλλον. Αν δηλαδή θα μιλήσετε μετά από αυτό με τη Νέα Αριστερά, μήπως αθροίζοντας δυνάμεις ξαναγίνεται αξιωματική αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, εμείς χαρακτηρίζουμε και την απόφαση της Νέας Αριστεράς ως μια αυθεντική απόφαση. Έχουμε βάλει στο δημόσιο διάλογο την πρότασή μας για τη Λούκα Κατσέλη, πιστεύοντας ότι είναι μια πρόταση και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ενώσει, να συσπυρώσει στην προκειμένη όσον αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας. Βεβαίως πιστεύουμε βαθύτατα στις προοδευτικές συνεργασίες και δεν έχουμε πάψει να το λέμε. Αυτή η στιγμή όμως δεν είναι αυτή η οποία καθορίζει προφανώς το τι θα συμβεί στο μέλλον. Διότι σεβόμαστε απολύτως την αυτονομία των κομμάτων και η πρότασή μας είναι ως συλλογικές αποφάσεις συνεργασιών σε επίπεδο προγραμματικό βεβαίως. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε την αυτονομία και της Νέας Αριστεράς και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις όπου έχουμε απευθύνει την πρότασή μας.
Είναι ένα πρώτο βήμα για την επιστροφή των στελεχών της Νέας Αριστεράς στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η συμπόρευση στο θέμα του Προέδρου.
Πιστεύω ότι είναι ένα βήμα σε μια, ας πούμε, πεποίθηση ότι το πρόεδρο της Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να έχει κοινωνικές αναφορές και σαφές πολιτικό και ηθικό στίγμα. Και νομίζω ότι πέραν της περιφέρειας και δεν ήταν από την πλευρά μας μια μικροκομματική υποψηφιότητα, διότι η κυρία Λούκα Κατσέλη δεν είναι ένας άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πορεία στη χώρα, ένα σαφές και πολύ σημαντικό αποτύπωμα και πολιτικό και κοινωνικό, και μπορεί να εκφράσει αυτά τα οποία βάζαμε ως προοδευτική δύναμη στο τραπέζι, στο τι πρέπει πρέπει να σηματοδοτεί το πρόσωπο.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε παρακαλώ σε 4-5 λεπτά ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την αντιπρόεδρο της Βουλής, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κάτι ετοιμαζόσουν, κάτι να ρωτήσεις.
Ετοιμαζόμουν να ρωτήσω για τα όσα γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, κυρία Γεροβασίλη, αναφορικά με τις συνεργασίες. Άνοιξε το θέμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Σας έβαλε μέσα το ΣΥΡΙΖΑ σε μια συνεργασία με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, ανεξαρτήτως του μπερδέματος και των διαφωνιών των δικών τους, εγώ θέλω να ρωτήσω ποια είναι η δική σας γνώμη γι' αυτό. Θα συζητήσετε με το ΠΑΣΟΚ για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία?
Κυρία Μακρύ, το έχουμε απευθύνει ανοιχτά. Σας θυμίζω ότι και παλαιότερα, δηλαδή και από τις προηγούμενες εκλογές, θυμάστε ότι είχαμε προτείνει ότι για να νικηθεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν αρκεί ο πολυκατακαιρματισμένος προοδευτικός χώρος. Έχοντας πλήρη συνέστηση του τοπίου όπως καταγράφεται, της καταγραφής των δυνάμεων. Και πιστεύουμε βαθιά σε αυτό και το αποφύνουμε δημοσίως και ανοιχτά εδώ και μεγάλο διάστημα. Προφανώς είδαμε και εμείς ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά αυτό είναι εσωκομματικό του ζήτημα και δεν θα ήθελα να παρέμβω σε αυτό.
Εσείς μιλάτε για ένα διάλογο ακόμα και προεκλογικά?
Εμείς μιλάμε για συνεργασίες οι οποίες μπορεί να αποτυπωθούν από τώρα στη ΒΑΤΕ, σε επίπεδο κοινοβουλευτικό αλλά και διεκδικητικό. Δεν μιλήσαμε για συνενώσεις κομμάτων, προφανώς.
Δηλαδή μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ.
Έχει ήδη αποτυπωθεί κατά στιγμές, έχει αποτυπωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά στιγμές.
Για Γεροβασίλη, επειδή τα έχουμε ξαναδεί αυτά, δηλαδή λέτε εσείς ότι θα υπάρξει ένας τόπος, κοινός τόπος συνεννόησης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκη, Ζωή, Νέας Αριστεράς.
Εν πάση περιπτώσει.
Άμα είναι να βγάσουμε κανένα λαχείο, δηλαδή. Γιατί αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Έτσι όπως εκφράζονται οι χώροι σήμερα, δεν πρόκειται να συνοηθείτε.
Το αντιλαμβάνουμε αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι σε ένα επίπεδο κοινοβουλευτικό αυτό έχει ήδη καταγραφεί με τις δυνάμεις που εκφράζονται εντός κοινοβουλίου. Και σας θυμίζω ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έχουν κατατεθεί υπερψηφίζονται από εμάς και αντιστρόφως, όπως και με τη Νέα Αριστερά. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν αυτός ο διάλογος θα πρέπει να κρατηθεί νομίζω ανοιχτός για να δοθεί και ένα δυνατό σήμα στην κοινωνία. Ξέρετε, εκείνο το οποίο βάζω εγώ ως ερώτημα εκ του αντιστρόφου, τι θα συμβεί εάν δεν υπάρξει μια ευρύτερη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο επόμενο διάστημα, σε επόμενες εκλογές ενδεχομένως. Επίσης αυτό, ξέρετε, που αφορά σήμερα και ευρύτερα, δηλαδή αφορά και το επίπεδο της Ευρώπης, ξέρετε. Ακριβώς λόγω αυτής της κουβέντας που κάναμε και πριν, της επανεκλογής Τραμπ, αλλά και γενικότερα της μεγάλης έντασης που υπάρχει στο διεθνές περιβάλλον και όλες αυτές οι ανακατατάξεις. Διότι βλέπουμε σήμερα ότι, ξέρετε, ο Τραμπ δεν κινείται ιδεολογικά, προφανώς κινείται με βάση συμφέρον και με βάση κυρίως οικονομικές συναλλακτικά, θα το έλεγα, και όχι ιδεολογικά. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τη δημοκρατία βεβαίως και για τα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά και για την οικονομία περαιτέρω και για το πώς η Ευρώπη είναι ικανή να σταθεί απέναντι σε όλα αυτά.
Κακλαμάνι θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γεροβασίλη?
Μιλάμε για κοινές λογικές που στα μείζωνα ζητήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσουμε. Και τώρα νομίζω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να σταθούν και να πούν ότι μπορούμε και ότι γίνεται. Και ότι
Κακλαμάνι θα ψηφίσετε για πρόεδρο την Τετάρτη?
Κοιτάξτε, τον Νικήτα Κακλαμάνι τον εκτιμώ και τον σέβομαι απολύτως. Και έχουμε κινηθεί διαρκώς θεσμικά, παρόλα όσα σε δρόμους προσπαθεί να μας οθήσουν οι λογικές Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν έχουμε συζητήσει ακόμη. Νομίζω ότι σήμερα ή αύριο θα έχουμε.
Δηλαδή, δεν θα κάνετε αντίπεινα στο Μητσοτάκη. Δεν θα κάνετε αντίπεινα στο Μητσοτάκη για την στάση του στην προεδρική εκλογή.
Είμαστε πολύ μακριά από τη λογική των αντιπεινών. Είμαστε βαθιά πεισμένοι ότι αυτά τα οποία πιστεύουμε και υπηρετούμε και έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγμή είναι σωστά και με βάση αυτό θα κινηθούμε.
Πάντως, κυρία Γεροβασίλη, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε μονοψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Έχετε χάσει δηλαδή πάρα πολύ έδαφος από τα όσα μεσολάβησαν. Τώρα, εδώ θα δούμε, φαντάζομαι, βλέποντας μπροστά, ένα διαγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα ανακτήσει τη θέση του δεύτερου και της αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Και αναρωτιέμαι πώς θα προσπαθήσετε να κερδίσετε αυτό το χαμένο έδαφος.
Κοιτάξτε, τη θέση της κάθε πολιτικής δύναμης την θέτει η τιμιγορία του ελληνικού λαού. Εμάς μας έχρισε αξιωματική αντιπολίτευση, ωστόσο μετά από όλη αυτή την περιπέτεια
το χάσατε αυτό.
Προφανώς και το χάσαμε και ορίστηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση, διότι η λαϊκή τιμιγορία το καθορίζει.
Στην καρδιά μας, γιατί στη Βουλή είναι το ΠΑΣΟΚ.
Και μένει με τη στάση μας.
Πώς το πιστεύετε αυτό?
Και μένει με τη δυναμική μας στάση και ανάκτηση δυνάμεων να το ξανααναδείξουμε.
Με την επιστροφή της Νέας Αριστεράς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό.
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα, σας είπα, διότι δεν θα ήθελα να παρεμβαίνω σε αποφάσεις άλλων κομμάτων. Εγώ, αν θα ήθελα να υπάρξουν με τους πρώην συντρόφους μου συνεννοήσεις, προφανώς. Εκτιμώ ότι ο λόγος, ο βασικός λόγος,
εξέλιπε.
Ο βασικός λόγος εξέλιπε. Αλλά από τι πιστεύω εγώ μέχρι το τι μπορεί να συμβεί, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση.
Τώρα ο Στέφανος Κασελάκης έβγαλε ολόκληρο βιβλίο, κυρία Γεροβασίλη, με τίτλο «Δεύτερη ευκαιρία» για να απαντήσει προφανώς εσάς και στη δική σας αποστροφή. Θα έχει μέλλον.
Το πρόσεξα, κύριε.
Καλά, ήμουν σίγουρη ότι δεν θα σας διέφευγε.
Τα έχουμε βιώσει αυτά και αυτό, η πιθανή επιστροφή της Νέας Αριστεράς δεν είναι και από τις μεγάλες εκπλήξεις, γιατί έχουμε ζήσει πολλά και όπως λέει και το άσμα, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει Βύση.
Εγώ να επιμείνω λίγο στον κύριο Κασελάκη να σας ρωτήσω.
Νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθουν ξανά εκεί που ξεκίνησαν τα.
Να σας ρωτήσω αν θα έχει μέλλον το κόμμα του και αν θα μπορούσε κάποια στιγμή, όσο περνάει ο χρόνος και λιένω τη γωνία.
Τι ψάχνεις εσύ να βγάλει κι άλλο βιβλίο ο Κασελάκης?
Να του εμπλουτίσω το συγγραφικό έργο. Αν θα μπορούσατε κάποια στιγμή να ξανασυζητήσετε με τους συντρόφους σας που φύγανε.
Κοιτάξτε, αυτά τα οποία εκπέμπουμε και τα εκπέμπουμε στις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και σε ανεξάρτητους, αλλά και ευρέως κοινωνικά. Δεν γίνονται διαχωρισμοί με βάση αυτό. Αλλά με βάση το ποια πολιτική προτείνουμε εμείς και στη βάση τις συμφωνίες μπορεί να συμβούν σε πολιτικό επίπεδο, είτε με ανεξάρτητους, είτε με πρώην, είτε με νυν. Επομένως, η απεύθυνσή μας είναι ευρύτατη, χωρίς, ξέρετε, στην πολιτική μερικά πράγματα, και τα έχουμε ζήσει στη ζωή, λέγονται, ακούγονται, συμβαίνουν σε κάποιες στιγμές, κρίσεις ενδεχομένως, αλλά αυτό δεν καθορίζει τα πράγματα για το μέλλον και ούτε πρέπει.
Ευχαριστούμε θερμά την αντιπρόεδρο της Βουλής, την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Γεροβασίλη. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα,
γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με την Κάτια Μακρύ και με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Να ρωτήσω, είδαμε διάφορους εκεί εκπροσώπους της λαϊκής δεξιάς, αυτοπροσκαλούμενοι, όχι δεν ξέρω, στην Ουάσιγκτον, αλλά δεν είδα να κάνετε ταξιδάκια εσείς. Πώς σας ξέφυγε η επίσκεψη?
Η αλήθεια είναι ότι είχα πρόσκληση να πάω σήμερα στην όρκωμος για τον πρόεδρο Τραμπ.
Οπα, να το.
Γιατί έχω πολλές νοημίες εκεί, όμως δεν θεώρησα ότι είναι μέσα καθήκοντά μου την προηγία να είμαι εκεί σήμερα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον πρόεδρο Τραμπ. Η δουλειά μου είναι εδώ στα νοσοκομεία. Τόσο απλά. Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν όμως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πάει σήμερα στην νοσοκομεία. Δεν μου αφιλέγει δεξιά. Ξέρω ότι τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν εκεί σήμερα.
Ωραία. Ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να ασχολείται με τα διεθνή θέματα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Ευρώπη, προδικάζει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την πρώτη θητεία για μας.
Εντάξει, έλτο. Η ιδέα ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πρόεδρος στο τσεπάκι του πρόεδρου Ερντογάν, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δεν στηρίζει την προηγούμενη θητεία καθόλου και όπως την κάνει δεν έχει μεγάλη γνώση. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη προεδρία Τραμπ έγινε το βέτο για τα F-35 στην Τουρκία, τον πρόεδρο Τραμπ. Ψηφίστηκε ο νόμος Κάτσα με τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Δυστυχώς ο πρόεδρος Μπάιντεν, μια από τις τελευταίες του αποφάσεις ήταν να βγάλει την Τουρκία. Μια δύσκολη θέση. Εμένα μου προκάλεσε έκπληξη αυτή από τον πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά πάση περιπτώσει την έλαβε. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε αυτή την αντίληψη στην Ελλάδα ότι ο Μπάιντεν ήταν με την Ελλάδα ενώ φτάνουμε με την Τουρκία. Θεωρώ τελείως λάθος. Οι Αμερικανοί πρόεδροι συνήθως είναι με την Αμερική, δεν είναι με την Ελλάδα με την Τουρκία. Τα αμερικανικά συμφέροντα υπερασπίζονται και αυτή είναι η δουλειά τους. Και τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή μας είναι σίγουρα πολύ πιο κοντά με την Ελλάδα από ότι με την Τουρκία. Άρα δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας.
Πάντως το τελευταίο υπουργικό.
Θα σας διακόψω γιατί έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής που μάλιστα καλό είναι να τη σχολιάσει ο υπουργός. Ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών πριν από λίγα λεπτά στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Νοβάρτης, Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη. Προσδιορίστηκε αμέσως και η δίκη τους θα γίνει στις 7 Μαρτίου, καθώς η διαδικασία πρέπει να τρέξει λόγω του κινδύνου παραγραφής. Κάποιες από τις μηνιόμενες πράξεις παραγράφονται τον Νοέμβριο τώρα, του 25, και κάποιες άλλες στις αρχές του 26. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο.
Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που η μέρα της δικαίωσής μου και μου κοινών υπολείπων εννέα που διασυρθήκαμε από αυτούς τους ανθρώπους πλησιάζει. Χαίρομαι που η ελληνική δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι η δίκη της 7ης Μαρτίου θα είναι η έναρξη της αποκάλυψης και βορείας. Γιατί όπως είχα πει από την αρχή, μία ερώτηση μόνο έχει αξία στους ανθρώπους αυτούς. Ποιος σας είπε να τα πείτε? Ότι αυτά που είπαν είναι ψέματα, δεν συζητείται. Δεν είχα να σκεφτώ αν είπαν αλήθεια, αν είπαν ψέματα. Αν μου έφερε ο Φρουζής μια βαλίτσα με 2 εκατομμύρια στο γραφείο μου, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ουδέποτε μου έφερε ούτε 2 εκατομμύρια, ούτε 1 εκατομμύριο, ούτε 1 χιλιάρικο, ούτε 1 ευρώ. Άρα η συγκεκριμένη κατάσταση είναι σίγουρα ψευδής. Το ερώτημα δεν είναι αν είναι ψευδής. Το ερώτημα είναι ποιος τους έβαλε να τα πούνε. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτό θα επιδιώξω να φανεί στο δικαστήριο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, εγώ είδα τον Πρωθυπουργό, τον άκουσα μάλλον στο Υπουργικό Συμβούλιο στο τελευταίο, δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένος ούτε με τις παρεμβάσεις του Μάσκ, ούτε με τον Τραμπ. Είπε για παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες που διεκδικούν ρόλο διαμορφωτή της κοινής γνώμης, για πρωτοφανείς εξαγγελίες για γεωστρατηγικές μεταβολές. Άρα δεν φαίνεται να είναι τόσο αισιόδοξος όσο εσείς ότι θα πάνε όλα μια χαρά στη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως η δουλειά του το απαιτεί, θα συνεργάζεται με τον οποιονδήποτε πρόεδρο εκλέγει ο αμερικανικός λαός.
Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία.
Δεν είναι δουλειά κανενός πρωθυπουργού, καμίας χώρας, να επιλέγει τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας. Η Αμερική είναι σύμμαχός μας, ο αμερικανικός λαός πήρε την απόφασή του, θα συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία ανησυχία. Και για να λέμε και τα δίκαια, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, η αλήθεια είναι, γενικώς δεν κρίνεται δίκαια από τα μέσα. Γιατί υπάρχει μια αποκατάληψη αριστερής υφής. Ακόμα δεν έγινε πρόεδρος και έγινε η κεχηρία στη Γάζα. Δεν έχει, σήμερα ορκίζεται πρόεδρος. Στην ιδέα, επειδή είχε πει, αν θυμάστε, ότι αν δεν έχει γίνει η κεχηρία μέχρι να γίνει ο πρόεδρος, θα γίνει κόλαση, τη Χαμάς που δεν έδιναν του ομοίου, θα να του δίνουν. Στην ιδέα, φαντάσου να αναλάβει κιόλα.
Σας ανησυχεί.
Επίσης, μια και είπα για την εικόνα αυτή, θέλω λίγο να πω και κάτι. Έχω πραγματικά.
Να μας πείτε όμως και αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι μιλά πολύ θερμά για τον Ερντογάν.
Αυτό αμέσως. Έχω πραγματικά κουραστεί πάρα πολύ ως. Να σου πω και ένα βαρύ ρήμα. Με την υποκρισία των αριστερών. Που όλη την ώρα κλαίγονται για τη Γάζα. και λένε όσα λένε για τη Γάζα, που όλοι πονάμε για το που χάνονται τους ανθρώπους, καμία αντίρρηση, δεν είχαν ποτέ να πούν μια κουβέντα για τους ομήρους, ούτε μία φορά. Ούτε η κυρία Δούρου, ούτε η κυρία Μποφίλη, ούτε κανένα πολιτικό. Για τους ομήρους δεν έχει κανένα τίποτα. Και χθες το βίντεο αυτό με τις τρεις Ισραηλινές ομήρους που απελευθερώνουν και τους περνάγανε μέσα από τον όχλο. Δεν ήταν τρομακτικό, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήταν τρομακτικό αυτό το βίντεο. Να ουρλιάζει ο κόσμος της Γάζας γιατί απελευθερώνουν τις τρεις γυναίκες. Εγώ δεν ξέρω, ανατρίχιασα που είδα αυτό το βίντεο. Ανατρίχιασα. Μιλάμε για αθώους πολίτες που είναι όμοιροι 1,5-2 χρόνια στη Γάζα. Και ο κόμος αφήνει να ζώτανε γιατί τους αφήνουν ελεύθερους, τους αθώους πολίτες. Γι' αυτό θα πει κάτι κάποιος αριστερός στην Ελλάδα.
Να πάμε λίγο στα, λοιπόν, στα δικά σας.
Και να πάμε για τον Ερντογάν. Δεν με ανησυχεί καθόλου, κύριε Χατζηνικολάου, το να μιλάει με καλά λόγια ο πρόεδρος Τραμπ για τον Ερντογάν. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει μια πολιτική. Ξέρει σίγουρα ότι ο πρόεδρος Ερντογάν αρέσκεται στην κολακία. Και καλώς τη χρησιμοποιεί. Το ερώτημα είναι, η Αμερική έχει σκοπό να βοηθήσει την Τουρκία να πετύχει τους γεωπολιτικούς στόχους στην περιοχή μας? Η γνώμη είναι όχι. Γιατί προσέξτε τι γίνει τις τελευταίες μέρες. Ένα, η Κύπρος αναβαθμίστηκε προς στρατιωτική της συνεργασία με την Αμερική σε βαθμό πρωτοφανή. Δύο, η προσπάθεια της Τουρκίας να καταλάβει τις περιοχές των Κούρδων στη Βόρεια Συρία ανεκόπη με παρέμβαση των ΗΠΑ. Άρα, τι έχει σημασία? Το αν θα πει κάποιες καλές κουβέντες για τον Ερντογάν ο Τραμπ ή αν θα σταματήσουν οι Αμερικάνοι τα τουρκικά στρατεύματα στη Συρία?
Θα δούμε,
θα δούμε
πώς αποτυπωθούν όλα αυτά στην πορεία. Να πάμε λίγο στα δικά μας, τα δικά σας μάλλον, τα δικά μας, δικά σας. Κάτι άκουσα το πρωί ή και βλέπω εδώ κάτι αναφορές αναγνωστών εδώ, ότι κάτι γίνεται με τη συνταγογράφηση, υπάρχει ένα πρόβλημα.
Το Σάββατο, εδώ και περίπου δύο μήνες, λειτουργούσαν παράλληλα δύο συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Το παλαιό σύστημα και το καινούργιο, το αναβαθμισμένο από την ΙΔΙΚΑ. Είχα ανακοινώσει εγκαίρως, είχα μιλήσει άλλωστε και σε μια ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ότι από τις 18 Ιανουαρίου θα λειτουργεί μόνο το νέο σύστημα. Για ποιο λόγο? Δεν θα σας κουράσω τεχνικά. Πέραν το νέο σύστημα είναι καλύτερο, πιο γρήγορο και πιο ασφαλές. Είναι το μόνο σύστημα που συνδέεται με τον πανευρωπαϊκό κανονισμό του HMVO, που είναι υποχρεωτικό για να προμηθευόμαστε φάρμακα. Άρα δεν μπορούσαμε να έχουμε πια το παλιό σύστημα. Από τους γιατρούς οι μισοί είχαν συνδεθεί με το καινούργιο σύστημα και δεν έχουν πρόβλημα σήμερα. Οι άλλοι μισοί δεν είχαν συνδεθεί, λειτουργούσαν με το παλιό. Αυτοί που λειτουργούσαν με το παλιό μπήκαν πρώτη μέρα σήμερα στο καινούργιο και έχουν πολλά προβλήματα στο να καταλάβουν πώς λειτουργεί το νέο σύστημα. Το πιο σύνδεσμο πρόβλημα, και το λέω για να ακουστεί, είναι το εξής. Εάν μπαίνουν αυτόματα από τον browser με τους κωδικούς που είχαν στο παλιό σύστημα, δεν μπορούν να συνδεθούν γιατί συνδέονται στην παλιά σελίδα που έχει κατέβει και τους βγάζει τεχνική βλάβη. Ναι. Πρέπει να κάνουν καθάριση του ιστορικού τους, να βάλουν από την αρχή τον κωδικό τους, να συνδεθούν δηλαδή από την αρχή, για να κάνουν καινούργια σύνδεση στο νέο σύστημα. Το λέω για να μην χάνουν χρόνο και πατάνε διαρκώς το enter το παλιό. Ναι. Αλλά δεν είναι θέμα τεχνικό. Θα το μάθουμε.
Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη κάποια, αλλά είναι ένα θέμα που το θέσαμε πριν και οι τρεις μας και θέλω να το μεταφέρω στον Υπουργό. Δεν υπάρχει κλειστός χώρος από αυτούς, από τα ξενυχτάδικα τα λεγόμενα, δηλαδή με μουσική, είτε είναι κλαμπ, είτε είναι μπαρ που μένουν μέχρι πρωίας, είτε είναι μπουζουξίδικο, που δεν καπνίζουν στον κλειστό χώρο. Καπνίζουν πλέον οι πάντες όπως κάπνιζαν πρώτης απαγόρευσης. Ανάβουν τις πουράκλες γύρω από τις πίστες, τα τσιγάρα κλπ. Θα κάνετε κάτι?
Είναι όπως το λέτε, δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου Υγείας καθόλου. Δεν έχουμε κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό εμείς. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν μεταφερθεί όλοι στην αστυνομία και στις περιφέρειες και στους δήμους. Δεν είναι θέμα Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας βγάζει τον νόμο. Η εφαρμογή του εναπόκειται σε άλλες αρχές.
Το βλέπετε ότι συμβαίνει?
Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο.
Έχετε επικοινωνήσει με τους συναδέλφους σας ή με τον Περιφερειάρχη να εντείνει τους ελέγχους?
Είναι προφανές ότι στα νυχτερινά κέντρα, δεν λέω, στα εστιατόρια δεν είναι τόσο.
Στα εστιατόρια υπάρχει έλεγχος.
Αλλά στα νυχτερινά κέντρα πραγματικά γίνεται, είναι όπως το είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλω να τη δικήσω, μάλιστα, κάτι που έχετε απόλυτο δίκιο.
Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για την ένταση που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ήσασταν στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν μετά στο Αγρίνιο, στα νοσοκομεία. Έβλεπα τα βιντεάκια στο διαδίκτυο, έβλεπα τη δική σας αντίδραση, έβλεπα την αντίδραση των συγκεντρωμένων. Υπήρχε μεγάλη ένταση, κύριε Υπουργέ.
Αν εξαιρέσετε την άρθρα, πάμε λοιπόν. Άγιος Ανδρέας. Πηγαίνω για να εγκαινιάσω ένα state of the art, την ωραιότερη δομή για PET-CT και γάμα κάμερα που υπάρχει πια στην Ελλάδα. Μειώνουμε τον χρόνο για την εξέταση των καρκίνων στη Δυτική Ελλάδα από τους 3 μήνες 20 μέρες. Τέλειο. Πάω εκεί, είναι ένας συνδικαλιστής μπροστά στις κάμερες και φωνάζει: ανοίξτε την πόρτα, δείτε τα χάλια σας. Σταματάω, ανοίγω την πόρτα. Το νοσοκομείο μέσα, τέλειο. Απάντηση: δεν εννοούσα να ανοίξετε την πόρτα σήμερα, έπρεπε να ανοίξετε χθες που είχαμε εφημερία. Λέω: σήμερα είμαι, σήμερα ανοίξα την πόρτα. Έχει το πρόσωπο συνδικαλιστών μου λέει: μα είμαστε από το 2008 στο φαρμακείο σε κοντέινερ. Λέω: πάμε τώρα με τις κάμερες, έχει μπει ο εργολάβος για να σας στήσει κτίριο. Το ενέταξε μία ανάγκαμε. Ναι, λέει, αλλά από το 8 είμαστε σε κοντέινερ. Λέει: δεν έχουμε προσωπικό. Πετάει το υπεάρχης, ο οποίος ήταν πρώην διοικητής του Αγίου Ανδρέα, και λέει: κύριε Υπουργέ, 2019 όταν ήρθε είχε 900 άτομα προσωπικό, σήμερα έχει 1300. Δηλαδή αύξησε 45%. Λέει: ναι, λέει, αλλά θέλουμε κι άλλους. Από τους 1300 εργαζομένους στον Άγιο Ανδρέα, οι διαδηλωτές ήταν 4. Από τους 1.304, ακραίος αριθμός. Είναι αυτή η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η μεγάλη ένταση. Είδανε κάμερες, κάνανε φασαρία.
Έχουν φύγει τα κοντέινερ δηλαδή, δεν υπάρχουν κοντέινερ.
Όχι, κοντέινερ υπάρχουν, αλλά τα τελείωσε Ολλανδία θα φύγουν, αφού τώρα χτίζουμε το κτίριο. Το αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεμελιώνεται το κτίριο. Μέχρι τέλος του 25 θα πάρουν το δίδυο κτίριο. Όταν πάρουν το κτίριο, θα φύγουν τα κοντέινερ. Αλλά φωνάει στο Γεωργιάδη που σου χτίζει κτίριο μέχρι από το 8.
Για τα κοντέινερ είπε ο άνθρωπος, δεν είπε εναντίον σου.
Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο Ρίο. Το Ρίο πλησιάζω για ποιο λόγο. Έχω πάει το καλοκαίρι που εγκαινίασα τον νέο αγκιογράφο και εκεί την ημέρα μου ζητήσανε και δεύτερο στεφανιογράφο. Πάμε τρέξαμε τις διαδικασίες, πήγαμε χθες και εγκαινιάμε τον καλύτερο στεφανιογράφο στην Ελλάδα. Πάω να κάνω τα εγκαίνια και ταυτόχρονα τη μεγάλη πεσογέφαιρα που μου είχαν ζητήσει πάλι το καλοκαίρι και βρήκα λεφτά με ανάκαμψη και το έβαλα για να ενώσω τα δύο κεντρικά κτίρια του Ρίου, το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημιακού. Είναι κάποιοι συγκεντρωμένοι απ' έξω. Τι είναι αυτοί οι συγκεντρωμένοι, είναι υγειονομικοί, κύριε Δελατώνα? Όχι, είναι το εργατικό κέντρο της Πάτρας. Ο επικεφαλής που φαίνεται στην κάμερα που βλέπετε που έχω ανεβάσει ένα βίντεο εκεί να το σχολιάσω τώρα, είναι ο πρόεδρος των οικοδόμων, είναι υποψήφιος βουλευτής του Κουκουέ. Πολύ ωραία. Πάω εκεί πέρα. Ναι, τι θέλετε, κύριε? Απάντηση: δεν θέλουμε εσάς, λύθω να διαμαρτυρηθούμε. Μάζα, τι έτοιμα έχει το νοσοκομείο? Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, δεν έχουμε το νοσοκομείο. Τα βίντεο διαδίκτυα θα ανεβάσει. Μάζα, κάποιο ποινικό δεν έχουμε. Έλεγε ο κύριος στον οικοδόμο εκεί του ΚΟΕ: πάρτε μας καλά τη διαδήλωση. Πάμε και αυτούς, πάμε μέσα, με περιμένουν τα παιδιά όλοι γιατί.
Κάτι κάνει η γραμμή και δεν σας ακούμε καθαρά.
Ναι, μ' ακούτε τώρα?
Ναι, ναι.
Ωραία, πάω λοιπόν, μπαίνουμε στο αμφιθέατρο, γεμάτο φύσκα, όλα τα έχω live εγώ αυτά. Για δήλωση λευτές, μάλιστα ο πρόεδρος των εργαζομένων που δεν είναι Νέα Δημοκρατία του νοσοκομείου του Ρίου, είπε: σου ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτά μας είπε το καλοκαίρι θα κάνουν, τα κάνατε όλα. Πολύ ωραία. Φεύγω από το Ρίο, αφού έχω κάνει τα γένα του στεφανιογράφου που είναι, επαναλαμβάνω, καταπληκτικός και θα σώσει χιλιάδες, θα σώσει πολλές ζωές, και πάω στην Άρτα. Στην Άρτα φτάνω σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει άθλιες κτηριακές εγκαταστάσεις, δεν έχει γίνει ανακαίνιση εδώ και 30 χρόνια, και έχω υπογράψει μόλις πριν από λίγες μέρες την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνει ολική του ανακαίνιση και μέσα και έξω. Και πάω εκεί, γιατί έχω ανοίξει την πλατφόρμα, έχω προκηρύξει θέσεις γιατρών στα ΤΕΠ, παθολόγους και ακτινολόγους, και πάω να δω με τους εργαζόμενους που βρισκόμαστε εκεί. Έχω πρόβλημα έλλειψης γιατρών, πραγματικό, στην Άρτα, όχι νοσηλευτών, νοσηλευτές πάμε πολύ καλά, γιατρών, γιατί το καλοκαίρι πατήκαμε 8 ειδικευόμενοι παθολόγοι. Φτάνω εκεί, είναι συγκεντρωμένο πλήθος στην είσοδο. Προχωράω μόνο μου χωρίς αστυνομικές συνάδελφοι, είχα έρθει αστυνομία, τη φοβόντουσαν, δεν θέλω καθόλου αστυνομία. Πλησιάζω. Έχουν κλείσει την είσοδο και με εμποδίζουν δια της βίας να μπω στο νοσοκομείο να κάνω τη δουλειά μου. Τι θέλετε, κύριε, και με εμποδίζετε? Στην κάμερα όλα αυτά. Έχουμε να στηρίζουμε γιατί στηρίζεται τον Νετανιάχου, μου λέγανε.
Η οικοδόμη και αυτή ήταν.
Η οικοδόμη ήταν το εργατικό κέντρο της Άρτας και το εργατικό κέντρο Ιωαννίνων. Δεν ήταν υγειονομική, ήταν πιο τουσιανό υγειονομική, όλοι οι άλλοι ήταν άσχετοι. Λέω στον κύριο που μου λέει τον Νετανιάχου, το έχει και λίγο χιούμορ αυτό, του λέω: συγγνώμη, ο κύριος Νετανιάχου είναι εργαζόμενος του νοσοκομείου Άρτας? Μου λέει: με ειρωνεύεστε? Λέω: σοβαρά μιλάω, δεν τον γνωρίζω για εργαζόμενο. Δηλαδή έχει πάει υπουργός στην Άρτα. Έχω εντάξει το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνω καινούργιο νοσοκομείο. Έχω ανοίξει τη θέση της πρόσληψης γιατρών. Έχω ήδη προσλάβει νοσηλευτές. Έχω διπλασιάσει τον απολογισμό του. Πάω να δω το σύλλογο εργαζομένων και τη διοίκηση να μου πούν τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να λειτουργήσει αυτό το νοσοκομείο. Και μου κλείνουν την είσοδο δια της βίας γιατί θα διαμαρτυρηθούν για τον Νετανιάχου. Και όχι μόνο αυτό, με χτυπάνε κιόλας. Εγώ φταίω, κύριε Δεσπότη.
Πάντως την ανοιχτή ακρόαση πρέπει να την καταργήσετε, Υπουργέ, διότι χάναμε τη φωνή σας.
Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση, είμαι σε κανονικό τηλέφωνο, δεν δουλεύει καλά το καλώδιο.
Δεν δουλεύει καλά το καλώδιο, χάναμε σε ορισμένα σημεία τη φωνή. Ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
6:30 έχουμε απόψε το απόγευμα ραντεβού στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, καθώς υπάρχει η ορκωμοσία Τραμπ, και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.